19 июль, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Азатлық радиосында узған отна оқиғаларына көз ату. Оренбурда Сталин репрессиясы құрбанларын еске алу жиыны өтті. Башқұртстанда жоғары оқу йұртларының татар бөліктеріне кірушілер жылдан жыл кеми бара. Пәрәуіз тапшыруында интернетнің нешек итіп ғайлаларны бірләштіруге ярдәм итуі рухи тірек болуы турында ештірсіз. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нишек бар, шулай.
Бірнеше мөхим хабар қысқаша. Женевада Иранның атом программасы турында сөйлешулерге АҚШ дәулет секретары урынбасары Уильям Бернс та қошылды. Ғирақның сүннилер блогы шығилар жетекшілігіндегі хүкіметке яңадан қошылды. Русия тышқы эшләр министры Сергей Лавров Германияның Абхазия низағын шешу планына қарата тәнқитін йомшарта. Ингушетияда құралы кішілер, ішкі эшләр министрлігі күшілерінің 5 хәрбиін яралады. АҚШ президент сайлауларында демократлар намзаты Барак Обама Афганстанға келді. Хәзер әлеге һәм башқа вақиғалар турында тулырақ мәғлүмәт. Женева. Иранның атом программасы турында сөйләшүләрдәге баш вәкиле Сәйд Джәлили белән Европа берлегенең тышкы сәясәтен җаваплы баш вәкиле Хавер Салана һәм Кытай, Русия, Франция, Британия, Германия вәкилләре катнашындагы сөйләшүләргә АҚШ дәүләт секретары урынбасары Уильям Бернс та кушылды. Сөйләшүләр бүген Женевада башланды. АҚШ рәсмиләре әйтүенчә, Вашингтонның 3-нче иң югары дәрәҗәдәге дипломаты Бернс Джәлили белән аерым очрашмаячак һәм бу сөйләшүләрдә тыңлап кына утырачак. Багдад. Ғирақның сүннилер блогы шығилар жетекшілігіндегі хүкіметке яңадан қошылды. Бу ил көлем татулашуға таба мөһим адым боларак бәйләнә. Парламенттағы сүннилер блогы хүкіметте буш тұрған бірнеше министр урынына өз вәкилләрен раслады. Сүннилер вәкиле Сәлим Әжубури Рейтер агентлығына бу хәбәрне раслап, моны сәяси реформаларға таба шын адым деп атады. Сүннилер иминлек мәсьәләләрендә үзләренә күбрәк мөмкинлекләр бирү һәм күпчелекне тәшкил итүче сүнни тоткыннарны иреккә чыгару таләбе белән былтыр август аенда хөкүмәттән үз министрларын чыгарган иде. Ул урыннарның күпчелеге шуннан бирле буш торды. Цхинвал. Грузиядан айрылырга теләүче Көньяк Осетия Европа берлегенең Брюссельдә Грузия белән сөйләшүләр үткәрү тәкъдимен кире какты. Associated Press агентлыгы айрылыкчы Көньяк Осетия премьер-министр урынбасары Борис Чочиевның сөйләшүләргә Төньяк Осетия вәкилләре чакырылмаганга күрә бу тәкъдим кире кагылды дигән сүзләрен китерә. Төньяк Осетиядә Грузиядән киткән күп кенә осетин кошаклары яши. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Германияның Абхазия низағын шешу планына карата тәнкыйтен йомшартты. Мәскәүдә Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер белән очрашудан соң Лавров Берлиннең тәкъдиме компромисслар һәм кризистан чыгу юлларын эзләүдә үтә файдалы дип белдерде. Элгерәк Лавров Грузия белән аннан аерылырга теләүче Абхазия арасындагы низағны шешу максатындагы Германия тәкъдимен дөрес юнәлештәге адым дип атау белән бергә кошакларны кире кайтару тәкъдиме тормышка ашарлык түгел дигән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. АҚШ-тагы президент сайлауларында демократлар намзаты Барак Обама Афганстанга келді. Бір атналық сәфәрі барышында ол яқын күншығыш һәм Еуропада да тоқталашак. Именлік үшін Обаманың Афганстанға келуі алдан хәбәр ителмәді. Франция сақлану министры Херв Морин да бүгін күтілмеген сәфәр білән Кабулға келді. Морин Кабул яндағы Франция хәрбилер білән чыраша. Бүгін хүкіметтен бәйсіз ашлыққа қаршы ғамәлі ұйышмасы ике француз ердәм қызметкәрінің Афганстанда тұтық итіп алынуын білдірді. Бағдат. Британия премьер-министры Гордон Браун Ирактагы британ гаскерләре санын киметергә теләвен әйтсә дә, гаскерләрен чыгару вакытын билгеләүдән баш тартты. Браун бүген алдан игълан итмичә Багдадка килеп, Ирак җитәкчеләре белән очрашты. Узган октябрьдә Британия Ирактагы хәрбиләре санын 5000-дән 4000-гә калдырды. Әмма март аенда Ирак хөкүмәте Басрадагы шыгый сугышларга каршы хәрби чаралар башлагач, британ хәрбиләрен 2500-гә калдыру планы гамәлгә ашырылмады. Багдад, Вашингтон. АҚШ президенты Джордж Буш белән Ирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики узун мөддәтле иминлек килешүе нигезендә Ирактагы АҚШ гаскерләрен кимитү өчен вакыт кысаларын билгеләү турында килеште. Ак йорт вәкиле Дана Перина гаскерләрен кимитү Ирактагы шартларның яхшыруына бәйле булачак диде. Магаз. Ингушетия милициясе җомга кичендә кораллы кешеләр эчке эшләр министрлыгы кешеләренә автомат кораллар һәм граната аткычлар белән һөҗүм итеп 5 хәрбине яралады дип белдерә. Тикшерүчеләр әйтүенчә, яраланганнарның икесе бик авыр хәлдә. Әлегә беркем дә тотылмаган. Бу айда Ингушетиядә милициягә һөҗүм белән 3 милиционер үтерелде һәм тагын 3-ау тотык итеп алынды. Катманду. Непал парламенты хинду монархиясе бетерелгәннән соң илнең беренче президентын сайлау омтылышында уңышка ирешә алмады. Непал телевидениесе бер генә намзәттә җитәрлек тавыш җыя алмады дип хәбәр итә. Президент сайланмый торып, күпчелекне тәшкил итүче маошлар хөкүмәт төзи алмый. Маошлар президент урынына 20 еллап элек патшага каршы протест буларак парламентка һәм патша сараена зур булмаган бомбалар атканы өчен кулга алынган Рамраджа Прасад Сингны куярга тели. Петербург. Петербургда Азербайджан ватандашы үтерелде. Интерфакс агентлыгы хукук саклау уюшмалары мәгълүматларына таянып, аның узган төндә утлы коралдан атып һәм пычак белән кадап үтерелүен хәбәр итә. Бу хәл турында тулырак мәгълүмат әлегә бирелми.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Кадерле тыңлаучылар, алдагы бер ничә минутта узган атнада азатлыкта яктыртылган темаларның кайберләренә кыскача гына тукталып үтик. Атнаның беренче көнендә Хагтагы халыкара җинаятьләр мәхкәмәсенең Судан башлыгына каршы карары белән таныштырды. Мәхкәмә Судан президенты Гомәр Бәширне кешечелеккә каршы җинаятьләр кылу һәм геноцидта гаепләде. Шулай итеп, мәхкәмә беренче тапкыр бер дәүләт башлыгына каршы карар чыгарды. Суданның Дарфур вилаятендә геноцидны тикшерү һәм гаепле булганнарны хөкем итү дә мәхкәмә башлаган иң беренче эшләрнең берсе. Прокурор Луис Морено Акампа карарны менә ничек игълан итте.
Геноцидны башлау карарын Бәшир шәхсән үзе кабул иткән. 2003 елның мартында Бәшир Фур, Масалит һәм Загава халыкларын юк итәргә карар кылган, диде прокурор.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикада телләр үстерү программасында гаиләгә кагылган өлештә булырга тиеш дип белдерде. Программада ана телен саклауда гаиләнең җаваплылыгы онытылып калган икән. Журналистларга бу турыда сөйләгәндә ул үз гаиләсендәге хәлләр белән дә таныштырды.
Без үйдә үзебез татарча сөйләшергә тырышабыз. Ансы минем тарафтан күбрәк атмакча күчтәле. Менә минем 4 оныгым бар, кыз балалар бүтүнесе. Дүртесе дә татарча белеп сөйләшеп өйрәнделәр. Садикка китәсә русча күчәләр. Миңа җавап бирәләр русча. Бабай, ты куда? Бабай, зачем? Докажи, диялар бер сәйтәргә. Гаиләдә тора. Аның гаиләдә тора икәнен бөтенебез беләбез.
Русия президенты Дмитрий Медведев тышкы сәясәт концепциясен җиткерде. Аның Путинныкыннан әллә ни аерылмавы ачыкланды. Медведев чит илдәге Русия илчеләре, тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре, халыкара оешмаларда эшләүче Русия хезмәткәрләре белән очрашуда былай дип әйтте.
Мир, избавившийся от холодной войны, все еще не может обрести.
Дөнья салкын сугыштан кытылганнан соң хаманда яңа юнәлешкә күнегә алмый, элеккедән калган гадәт барысында кеч ярдәмендә хәл итү алга сөрелә. Сез моны үзегездә яхшы беләсез. Мондый шартларда сабырлы һәм аяк акыл белән эшләү мөһим. Киләчәктә дә үзебез генә булсынмы, партнерлар беләнме, үз дәүләтебез ихтыяҗларыбызны якларга кирәк.
Национальные интересы как самостоятельно, так и вместе с партнерами.
Шаллы Татар иҗтимагый үзәге идарәсендә Татарстан район һәм шәһәрләренең милли хәрәкәт вәкилләре катнашында балаларыбызны ана телсез һәм тарихсыз калдырмыйк исеме астында конференция узды. Анда Казахстан, Төркменстан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Азербайҗан башлыкларын үзләренә кардәш булган Русиядәге татар башкортларына кысуга каршы Русия президентына протест белдерергә үтенергә чакырган мөрәҗәгать кабул ителде. Азатлык тыңлаучыларын әлеге мөрәҗәгатьнең эчтәлеге белән татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдинов таныштырды.
Конференциянең белдерүендә без төрки дәүләтләрнең җитәкчеләренә, президентларына мөрәҗәгать белән чыктык. Алар безнең кардәш милләтләр. Без, татарлар һәм башкортлар, Русия дәүләтендә бик авыр хәлдә яшибез. Бигрәк тә милли мәдәни хәлебез елдан-ел авырая. Кардәш төрки милләтләр, аларның дәүләт башлыклары безнең авыр хәлебезгә битараф булып, читтән генә карап торырга тиеш түгелләр. Безгә теләктәшлек күрсәтергә тиешләр, ярдәм кулы сузырга тиешләр.
Җомга көнне Русиянең мөфтиләр шурасында аның рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин шушы араларда гына ислам конференциясе оешмасына Русия вәкиле булып билгеләнгән Камил Исхаков белән очрашты. Азатлык радиосының бу оешмада Татарстан ролен ничек күрәсез, Татарстанны да ничек вәкиллек итә аласыз дигән соравына Камил Исхаков:
Бу бик зур бирелеш минем өчен. Мин бит безнең бөтен Россия дигән зур дәүләтнең кешесе буларак анда бөтен Россиядә яшәгән кешедән анда киләм. Бөтен безнең Россиядә исламны түгел калганнарны да күрсәтергә тиеш мин. Анда күрсәткәндә әйтергә кирәк, безнең нинди татулы, нинди матур торабыз, без ничек яхшы яшибез, без шуларның безнесен. Ну, Татарстан роли бик ул, безнең Россиядә ничектер әйтем була, бәлкем, анда бөтен яхшылыклар исламдагы шунда җыелган дип әйтеп була. Татарстанда мин шуны үзем эчтән беләм, күптәннән беләм. Ну, Татарстанны күрсәтеп була иң яхшыдан.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы, киң күләм мәгълүмат чараларында коррупциядә гаепләнүче Ради Хабиров тирәсендәге җанҗал бу атнада да дәвам итте. Әмма Уфадагы кыйммәтле йортлар белән бәйле коррупция эшенең Хабировка гына түгел, инде президент Мортаза Рәхимовка барып тоташуын күрсәтүче документлар матбугатка чыкты. Республикадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бу хәлләргә үз мөнәсәбәтен җиткерде.
Менә хәзер Башкортстанда власта зур кризис бара. Әлеге көндә менә 1 июль көндә Уфа губта чыккан материалларны карасаң, министрларның күбесе Рахимов подписы белән 1 миллион долларлык һәрберсе квартиралар алганнар бушка. Аларның площадьлары 500 квадратный метр, алар Уфаның уртасында, үзәгендә урнашкан йортларда. Шуны әйтәсе килә, әгәр дә бу информация дөрес булса, Мортаза Рахимов президент була алмый. Әлеге көндә тикшерүләр үткәрергә кирәк. Шуңа күрә аны вакытлыча президент тарафыннан төшереп торырга кирәктер дип уйлыйм. Менә Хабировны төшергән сумак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Узган атнада Оренбургның Урал аръягында 30-нчы елларда атып үтерелгән репрессия корбаннарын искә алу җыены үтте. Ул чорда 70 ел элек өлкәдәге 26 мең кеше халык дошманы дип игълан ителгән. Әлеге җыенда Азатлыкның Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да катнашты.
Аларның балалары һәм аныклары узак еллар буе дошман томгасы белән йөри. НКВД архивлары халык өчен сер булмый башлагач кына туганнары дөреслек эзләп барды. Шәхси эшләр, үлем томгасы кебек, соңгы фоторәсем, имза һәм акланды дигән мөһер.
Причина смерти – расстрел. Место – город Оренбург.
Хәтер урыны Урал елгасы буендагы каенлык. Күпләр өчен бу әтиләренең каберенә әйләнде. Нәкъ монда каен агачларына кара тасмалар бәйлиләр, исемнәрен язалар, тақталар эләләр. Һәр кем якын кешесенә бер аерым каен сайлый. Бу урынга елына берничә тапкыр җыелалар. Тик елдан елга бу урынга килүчеләрнең яше ылгайганнан ылгая бара. Репрессияга дучар булучыларның һәм атылганнар турындагы китап яңа исемнәр белән тулыландырыла. Бүгенге көндә анда 26 мең кешенең исеме язылган. Шуларның 7400-е шушы урында атылган. Шулай ук бу атнадан шәһәрнең Шагыйрь Тарас Шевченко музеенда да яңа экспозиция эшли башлады. Күргәзмәнең максаты узган гасырда хөкүмәтнең үз халкына карата вахшилыгын күрсәтү. Әлбәттә, музейда үзәк экспонат ул атылучыларның исемлеге. Бу әле үз туганнарының якты исемен кайтара алмаган кешеләргә икенче китап өчен нигез. Әлеге экспозиция исемлегендә 300-дән артык мусылман исеме дә күрсәтелгән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Башкортстан югары уку йортларында кабул итү имтиханнары башланды. Әмма быел уку йортларындагы татар бүлекләренә керергә теләүчеләр бик аз. Хәтта аларда конкурста юк дәрәҗәсендә. Бер урынга бер генә кеше имтихан тота диярлек. Моның үз сәбәпләре бар. Шул сәбәпләрне Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи ачыкларга тырыша.
Башкортстан дәүләт университетына һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетына Татар теле бүлекләренә килүчеләр элекке елларда шактый күп була торган иде. Әмма соңгы 3-4 елда аларга килүчеләр саны бермә-бер кимеде. Мисал өчен, Башкортстан дәүләт университетының татар теле бүлегенә быел бер урынга нибары 1.2 кеше туры килә. Гадәттәгечә, татар теле һәм әдәбияты бүлегенә 4 иле Шак, Магыш, Яңавыл, Борай, Илеш, Кушнаренко кебек саф татар районнарыннан килүчеләр күпчелекне тәшкил итә. Укырга килүчеләрнең зур күпчелеге һаман да кызлар. Быел да университетка килгән абитуриентларның икесе генә егет кеше. Башкортстан дәүләт университеты профессоры Камил Дәүләтшинне татар бүлекләренә укырга килүчеләр саны кимү хәвефләндерә. Мөгаллимлек эшенә, татар яшьләренә белем бирүгә үзенең 40 елдан артык гомерен багышлаган аксакал сүзләренчә, Башкортстан югары уку йортларына укырга кергә теләүче татар балалары саны кимүнең сәбәпләре берничә төрле. Иң беренчедән, Башкортстанда татар мәктәпләре саны кими. Ә инде татар мәктәпләре кими икән, димәк, татар теле укытучыларына да киләчәктә ихтияҗ булмаячак. Моның перспективасы юк дип, әлбәттә инде, яшьләр татар теле бүлекләренә килергә ашкынып тормый. Кемнең инде университет бетереп, эшсез йөрисе килсен, ди Камил Дәүләтшин.
Бу турыда һеч шүксез без үзебез дә уйланабыз, чөнки хәзернең бүгенгесе бар, киләчәге бар, ул турыда уйлыйбыз. Мине куандырган әйбер, менә бүген безнең кабул итү имтиханнары башланды. Ректорат, ректор үзе, Мөхәммәт Хаисович, проректорлар барчылып, шушы турыда сөйләшеп, уйлашып утырдык. Ни өчен шушындай ситуация, ни өчен бөтен җирдә конкурс зур, ә мәктәп бүлегендә миллионга якын халык яшәгән республикада бу бүлеккә килүчеләр аз. Деген сұрауға жауап үзләді енді. Ну, айтам бет, мен қуандым ректора үшін мәресіне біршыла, ректор өзі де біршыла, проректорларда объектив субъект сәйіптерін үзіліп қорадық біргелі. Мен алар фикірі деп айтмейм, мен арға бұлай деп жауап бердім енді. Әлбәтті субъектив әйбірлер халет кешір өліне ойнамай бұл ұшырақта. Біздің дәшілі жетмей, профориентация білен үшіту. Кайберләребез бик картайган, кайберләребез бик яш калганына шигырлык түгел. Шундый бер сәбәпләр бар, ләкин нигездә объектив хәл. Объектив хәл Башкортстанда татар мәктәпләре һәр хәлдә татар әдәбияты һәм телен укыту дәресләре кими бара. Безнең бүлекне бетергән укытучыларның да кайберләре күпчелеге дип әйтмим, чөнки мин статистик кулымда данны юк, җавап бирә кирәк. Кайберләре башкорт теле укыталар, башкорт әдәбияты. Бездә шактый әзер чыгаралар, курсаңалар кытай телендә укыталар. Әзір шыға. Шыңа да мен ашынды субъектив біз ғайыплы, объектив республикадағы дәулет тілі болмаған келмешек тілге мүресәбәт.
Башқұрстан дәулет университеті мұғалімі Камил Дәулетшин болды. Шулай итіп, Башқұрстандағы татар тілі бүліклерінә ұқырға келушілер саны йылдан йыл кеми. Айрыша шеттен тұрып, ұқу бүліклерінә ұқырға келушілер аз екен. Хәтта ол бүліклерінің алдағы 1-2 йылда ябылуы да ихтимал. Башкортстандагы югары уку йортларында эшләп килүче татар бүлекләрендә укырга теләүчеләр саны кимү күпләрне борчый. Әмма бу хәлне үзгәртү өчен әлегә берни дә эшләнми дип әйтергә тулы нигезлек бар. 3 ел элек Уфадагы педагогия училищесында татар теле бүлеге ябылган иде. Әгәр Башкортстанда татарларга карата әлеге милли сәясәт киләчәктә дә дәвам итсә, университетлардагы татар бүлекләрендә шул ук язмыш көтүе бик тә ихтимал дип белдерә укытучылар үзләре. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Интернет Ерак Новосибирскида яшәүче Башкортстан татарына нәсел-нәсәбен тупларга ярдәм иткән. Шулай итеп, пәрәвез кешеләргә рухи терәктә була ала. Алай гынамы? Бу турыда сез Казаннан Гамил Нур әзерләгән пәрәвез тапшыруын тыңлагыз. Ул Ерак Себердә яшәүче, интернет аша балалары, оныклары белән аралашучы олы яштагы Фәнил абзый белән сөйләште.
Бүген пәрәвез тапшыруында бездә кунакта үзеннән өлкән кешене интернетта тапмаган кеше. Фәнил абзый Новосибирск шәһәрендә университетта укыта һәм интернет аша үз туганнарын эзләп тапкан, алар өчен махсус почмак ясаган, дусларын, элеке курсташларын, сыныфташларын эзләп тапкан һәм үз студентларының аңа карата мөнәсәбәтен билгеләгән кеше. Таныш булыгыз Фәнил абзый Новосибирск шәһәреннән. Әллә студентлар янында еш булганга күрә, әллә интернетта гел яшьләр белән аралашканга күрә, ул үзен яшь күңелле кеше дип саный. Әлбәттә, аңарга әле 100 яшь туларга бик-бик Зак вакыт бар. Аңарга 68 яшь кенә. Новосибирск Русиянең бер акыллы шәһәре, фәнни шәһәре дигән имиджы бар.
Түгел, дөрес.
Нидән шулай?
Ул академик докторлар дигән вакытта күп белгән кешеләр Москвадан бүген башка җирдә җыелдылар бит анда. Научный институтны ачкан вакытта алар җыелда, шулдан укый торган ачылды университет, алар ясады кадрлар, алар өчен яхшы укыган советлар, аннан укып беткәч, керәләр я, шул академ институтта эшләргә шуңа күрә анда җыелды инде шулай итеп.
Академик городок дип әйтәләр инде, ансы Новосибирскның үзе
Шәһәр читенә керә ул. Мин доцент Новосибирский архитектурно-строительного университета. Үзем армиядан кайткач, шунда курга кердем. Инженер-строитель диплом алдым. Прораб булып эшләдем. Шуннан кире кайттым бу институтка. Преподаватель булып, сопротивление материалов преподавать. И там инде, мына 37 ел шул университетта.
Моддаларның каршылыгы сопротивление материалов. Новосибирскидан ниндер бер яңа интеллектуаль алгарыш сизелмиме, мәсәлән, шушы технологиялар өлкәсендә, фән өлкәсендә?
Ну, шул турыда мына хәзер бүтенде правительственное решение бар бүтенде технопарк ялдарга төзергә шул академик городогын кырында инде жол массив тиелган ул яңа кешеләргә торырга дип яңа институтлар төзеләр инде внедрение бүтенде шул яңа белемнәрне тех производство кертү өчен предметлар ясау кирәк яхшы яңа кирәк институтлар яңа база промышленная база кирәк
Техно үзәк ачыла торган Новосибирск шәһәре укытучылары башка шәһәрдә укытучылар кебек үк техник үсешеннән бераз зыян да күрә. Студентлар имтихан биргән вакытта кесә телефоннарын куллана икән.
Техниканы применять итәләр инде үзләренең укыганда, зачет биргәндә, экзамен биргәндә алып киләләр. Кайсы бер икенче җирдә утыра да, гарнитура тотып, микрофон белән экзамен бергә торышалар. Ә без укытучылар, аның бергә тиеш. Шуның өчен менә безнең үзебездә әзрәк утырда бергә тиеш. Шул күпме белә яшьләр, алардан без әзрәк арта калабыз. Алар бит алда бит инде. Бала чактан шуның белән бергә яша.
Элек кисәгә шпаргалка тотып кертәләр, кулга язалар. Хәзер аның урына инде.
Хәзер аның урына тырышалар инде икенче төрле итеп. Например, сотовый телефонның фотография возможности бар бит инде. Задача, например, сопротивление материала, рәсем язылган, условия задачи язылган инде. Решение язырга була. Икенче бүлмәдән аны фотографировать итеп җибәрергә була. Бу бүлмәгә экзамен биргән кешегә инде. Да, менә шпаргалка яңа технологический уровеньдә инде.
Мөмкин түгелме студентларга бары тик үзегез белән кесә телефон алып кермәгез дип әйтергә?
Әйтәбез.
Студентлар белем алуны җиңеләйтү өчен кесә телефонын гына кулланмый, алар интернеттан реферат та күчереп алалар. Тик Фәнил әфәнде укыткан фәнгә интернетта реферат табырга бик авыр икән.
Буны минең сопромат дигән предметны инде аннан күчереп алып булмый инде. Безнең фәнне инде алар бик күп итеп сыгылып ала алмый инде. Ну, бик тырышса булдыра. Әгәр укытучы белмәсә.
Барыбер укучылар математика гына түгел, сезнең кебек түгел фәннәр генә түгел, үзенчә әрекле тарихны, әдәбиятны, философияны бирергә мөмкиннәр, гуманитар фәннәр диме? Алар интернеттан бик каты күчермиләрме?
Бу гуманитар предметларны бик бирәләр инде. Белгән кешеләрем бар.
Фәнил абзый Mail.ru, ягъни гадәти Русияның хат бирә торган порталында Мойбер минем дөньям исемле почмак ачкан булган. Ул һәркемгә почтадагы һәр кешегә бирелә торган мөмкинлек.
Поставим электронную почту, а что именно? Узимным туганар на драк зулешкан дашь. У нас там.
Во электронной почте шел туганар в лемне себе откроющий наш. Ай, ай, туганар, кой шехр до тралар баалар.
Ухвада, Казанда, Аулда тралар.
Аулдан да хат килеме интернеттан.
Аулдан да киле.
Почта шкан нас он инди сайтлар га кре башладас.
Мой мир на вашкаш, менен мой мир на администрации, се мина бирде кой тарап мина без сизге таптак, сиднин билан бирге укуган кишени деп. Хатын инде Израиль да булган бу вакыттарда. Анан хат келди шулай деп мен аны билан хазир жазып турабыз. Анан экинчи таптам биздин земляк эки кыз окуп кеткендер. Шунун бирси мен тоже тапта да хат язды ул эле инде Бешбулак районунда Башкирияда шли главный инженер газового хозяйства района.
Вконтакте.ру-га киргенден соң Фанил абзыйның рухи азык алырга мөмкинлиге тагын да артып киткен.
Менин бир агый шул контакт деген сөзүн айтты. Мен аны жаздым. Карасам, анда возможности көп экен. Баштай белди бир студентларым жазды мен. Мен шунан башка туугандарга жазды.
Бул контактке руга куйгач инде сизди таба башладылар.
Таба башладылар айда. Өзүмдүн племянниклар, жакшылар бизден алар өздөрү экинчи шаарда да студенттер эми шунда. Томсле Казакстан, Казанда да бар, Уфада да бар. Алар экен көп туутуралар экен компьютер кырында. Шуңа күрө алар мен табайын. Табам деген тилеги болсо. Шул контакт аркасында башка келди. Ошем әлі, менің бек көп оғай әнелерім бар. Әті, жиді баласының әр бірсіңді 2-ден-ді 5-ке қатты баласы бар. Шуларының өзлерінің балалары бар. 80-ді артық еді біздің семья. Қойчан оны жиым екен, неше кетеп қарасам да, қойштым шунды группа. Семья Салиха, его жены Фафазилы. Шунда күрелер башлады. 56 фотографиямда. Әкірініп шуна, менен барсында пашалы жиырман әлі. Мана 2-ші елға 100 ел бұла. Менің туған күніне ол дейді.
Фәнил абзыйға интернет хәзір туғанларын, қардашларын ұру, кішілерін бірге тупларға мүмкіндік біле. Тек шол уақытта интернет кішілер арасындағы мүнәсәбәтлерінің жылығын юғалттыра деген фикір де бар.
Тулы бір шәжәрі ұруы барлыққа келейкен интернеттен. Неше өліс әгер де бұ ВКонтакте ұруыны тапмаған болсағыз, туғанларыны ұру қардашларын жиі алған болыр еңіз бұра нешек?
Ну, қиындырақ бұры, бек оперативны бұла бізін, тезгін ай бұла. Бен аны барабар жерімін, ну, қияғызда қиындырақ ана жиі өшін, амында ұруыны көп.
Бұ интернет сізге туғанлық жіплерін нығытырға, қардашларын ұруларын табарға ердем етеді бейтім әлі?
Мен шулайды бұйлады менде, шулады ол, еменне шушы ой бойынша енді.
Бір фикір бар шунды интернет кішілер арасын кейсінше салқын айтай екен, кішілер арасын шалтыратмай башлай, туғанлары білен азырақ аралаша интернетте көбірек отырды, яғни интернетнің бір нашар имиджі де бар. Оймеш ол кішіні реал дүниядан тартып шығара, виртуал дүнияға кіртеді. ВКонтакте.ру-дағы сіздің ғойлегіздің күшімағы сіздің туғанның жіплерін нығыта ма?
Барса дұрыс енді. Нығыта тұрғанда дұрыс, кішілер бек көп отыра компьютер қырындан тоже бек пайдасы көп түгіл. Қайсы бір яш студентлар, онда жиялар өзлері білен бірге бүтін кішіні жиялар. Бүтін кішілер бірен сөйлесіп отыралар. Ғыбыр өте, а содержательный она беседа, оларының юқ.
Қайбіреулер бит мені рейтинг үшін орта. 700-800 анданың достары арасында.
Мен оңа қоршы, олай керек мен.
10 миллионнан артық кіші отыра тұрған ВКонтакте нұқтаруда рейтинг мүмкіндігі бар. Айруша мұның білен ешсірлер хәм ешлер майыға алар, өзлеріне мүмкін қадар көбірек дуыз аралашушы табырға тілей. Әфәнил әфендіні бұл қызық сындырмай. Шу сәптен әлі ол бұл арада тағым бір адрес тапқан. Prepod.ru. Онда сіздің шәһәрдегі, сіздің университеттегі оқытушыларының да анкеталары болған екен. Кіріңіз, шуларға тауыш беруге ұмытпаңыз.
Преподавательнары рейтинг жасалар студентлар.
Prepod.ru деген
сайт. Айе, айе. Мына сіздің онда рейтинг әйбәттілер. 83-ті. Ашқан емаларына айткәш, ну, қарасам, біздің преподавательлер бар, онда, вузларында бар енді. В основном, онда, мен там объективный характеристик кірейінді.
Prepod.ru-дағы оқытушылар үшін 83 яхшы рейтинг санала. Демек, Фәнил абзыны оқушылары өзіте ярата шыңа күранға юғары баллар қойғанны. Шулық вақытта ол өз фамилиясы білен тыңлаушыларына бұршырға тіләнмәс еді. Интернеттағы оның саясаты өз пішмағы бары тек шәхси мақсатынан ғына ашылған болған. Шулай тұры пәрәуіз кішілерінің шәхси тұрмышына да, ғайласына да, ой кешірішлеріне һәм хисләріне да, шатлықлар да, яңа түсләр дә үсті тұра. Азатлық.орг сәхифәбізге де кіріп, пәрәуіз тапшырының язма версісі білен танышырға ұнытмағыз. Келесі пәрәуіз тапшырында ұшырашыларға қадар сау болып тұрығыз.
Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә тыңлау мөмкин. Бергә булыйк.